ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยนะคะกับรายการเวลามสท.ค่ะซึ่งรายการเวลามสท.นั้นผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีดิฉันวรังคณางมณีคอนนะคะและคุณณรมนปฐมพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งดิฉันและคุณณรมนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการพร้อมกับนำข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพบกับชั้นนะคะก็จะมีสาระประโยชน์ที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังอีกด้วยค่ะกับช่วงที่เราใช้ชื่อว่าช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เป็นวัยทำงานนะคะมีโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะอย่างแรกค่ะก็คือเรื่องของความอ้วนนะคะนอกจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานแล้วยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยและหนึ่งในนั้นประกอบด้วยโรคกรดไหลย้อนและก็โรคนอนกรนค่ะซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้ในกลุ่มของคนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 35-40 ปีและหากไม่รักษานะคะจะเสี่ยงต่อความจำเสื่อมและหัวใจวายฉับพลันได้ค่ะเรื่องนี้นะคะผู้จัดการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมตาบอลิกโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะนายแพทย์คณัฐครุฑกุลค่ะได้กล่าวถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะบอกว่าเป็นโรคที่มักพบได้ในคนส่วนใหญ่ค่อนข้างบ่อยนะคะโดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคนี้เช่นเกิดจากภาวะมีกรดในกระเพาะมากเกินไปจนทำให้กรดนั้นล้นออกมานะคะก็ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนออกมายังบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่ภายในกระเพาะของเรานั้นมีกรดอยู่แล้วค่ะประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูปบริเวณหลอดอาหารคลายตัวมากจนผิดปกติจะทำให้กรดที่มีอยู่ไหลย้อนออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะอาการของโรคกรดไหลย้อนนั้นค่ะผู้ป่วยจะมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลำคอขณะเดียวกันหากกรดไหลย้อนไหลเข้าไปยังบริเวณหลอดอาหารและก็เส้นเสียงนะคะจะทำให้ผู้ป่วยนั้นประสบกับปัญหาเสียงแหบหรือว่ามีอาการหอบหืดตามมาอีกด้วยค่ะหรือว่าพูดง่ายๆว่าหากกรดไหลย้อนไหลเข้าไปยังอวัยวะส่วนใดของร่างกายก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะส่วนนั้นได้ค่ะคุณหมอระบุด้วยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนค่ะมักจะพบได้ในผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากแล้วก็อิ่มจนเกินไปหรือพฤติกรรมที่ทานอาหารแล้วนอนทันทีรวมทั้งการลุกขึ้นมารับประทานอาหารในขณะที่กำลังนอนดังนั้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะโรคกรดไหลย้อนนั้นมักจะพบกับผู้ที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานที่มีอายุ 35-45 ปีโดยคนในช่วงอายุนี้นะคะจะมีปัจจัยเสี่ยงจากการที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากนั่นเองส่วนวิธีการป้องกันและรักษาโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอแนะนำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยการควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากจนเกินไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายที่เป็นประจำขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งกรดเช่นการหลีกเลี่ยงการรับประทานชากาแฟและก็แอลกอฮอล์รวมไปถึงช็อกโกแลตนะคะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคนี้ที่สำคัญไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มมากเกินไปค่ะสำหรับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดนั้นคุณหมอบอกว่าในส่วนนี้ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะคะหากอาการไม่รุนแรงมากก็จะรักษาโดยการรับประทานยาแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดตามขั้นตอนที่แพทย์วินิจฉัยเป็นพิเศษต่อไปค่ะอีกหนึ่งโรคที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ นั่นก็คือโรคนอนกรนหรือว่าภาวะที่หยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งเกิดจากการอุดกลั้นของการหายใจในขณะที่นอนหลับนะคะก็สามารถพบได้ในผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทำงานได้เช่นเดียวกันค่ะโรคนี้มักจะพบได้กับคนอ้วนนะคะรวมถึงผู้ที่มีประวัติการนอนกรนจึงทำให้เวลาตื่นนอนแล้วมีอาการรู้สึกไม่สบายตัวและหายใจไม่สะดวกรู้สึกอ่อนเพลียมีอาการง่วงคล้ายกับคนนอนไม่เต็มที่ซึ่งปัญหาการนอนกรนนี้มีความเกี่ยวข้องจากความอ้วนเป็นสาเหตุหลักนะคะส่วนวิธีการรักษาโรคนอนกรนที่ดีที่สุดนั้นก็หนีไม่พ้นการควบคุมน้ำหนักให้ลดลงเส้นเดียวกับโรคกรดไหลย้อนค่ะขณะเดียวกันวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือการผ่าตัดหากผู้ป่วยรายใดจำเป็นต้องผ่าตัดนะคะคุณหมอได้ให้รายละเอียดว่าการผ่าตัดจะประกอบไปด้วยการผ่าตัดลิ้นไก่การผ่าตัดเพื่อขยายท่อทางเดินหายใจให้กว้างขึ้นซึ่งทั้งสองกรณีนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการรักษาต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดลิ้นไก่แล้วหากผู้ป่วยไม่ควบคุมน้ำหนักก็สามารถกลับมานอนกรนได้อย่างเดิมค่ะขณะเดียวกันหากปล่อยให้การนอนกรนเรื้อรังไปเรื่อยๆคุณหมอได้บอกว่าจะส่งผลต่อเรื่องของระบบประสาทเนื่องจากสมองนั้นจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนแม้ในขณะนอนหลับแต่ถ้าหากขาดออกซิเจนก็จะส่งผลให้ระบบประสาทนั้นมีความผิดปกติจนปอดแล้วก็หัวใจทำงานหนักขึ้นเมื่อหัวใจทำงานหนักมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายนะคะแล้วก็ปอดทำงานมากผิดปกติเช่นกันนอกจากนี้การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองยังทำให้ผู้ป่วยโรคนอนกรนนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมได้ด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่านะคะโรคสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน2โรคนี้ล้วนแล้วแต่มีมาจากความอ้วนทั้งสิ้นค่ะดังนั้นวิธีการป้องกัน2โรคนี้วิธีที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นการควบคุมอาหารการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตแล้วก็ไม่รับประทานอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไปเพียงเท่านี้ก็ลดโอกาสการเกิด2โรคนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเล่าสู่กันฟังแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ในร้อยหนึ่งจากในล้าน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะเรานำข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะฝากถึงนักศึกษาของสาขาวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในชื่อวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดรหัสวิชานะคะ13422ในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2553ค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้จะต้องศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่1ถึง15และจะต้องมีการศึกษาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนะคะซึ่งทางสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะได้จัดส่งเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้หากว่าขณะนี้ตอนนี้นะคะนักศึกษายังไม่ได้รับเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมของชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักบริการการศึกษาโดยด่วนนะคะหรือท่านที่สะดวกอาจจะใช้วิธีการดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนี้ได้นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th www.stou.ac.thแล้วก็คลิกนะคะไปที่สาขาวิชานะคะก็จะมีสาขาวิชาทั้ง12สาขาแต่ว่าเราเลือกคลิกที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะพอเข้าไปที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์แล้วจะมีหน้าของเว็บนะคะที่จะให้เราคลิกเลือกของการดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารการสอนในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนะคะนักศึกษาก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดำเนินการนะคะดาวน์โหลดในชุดวิชานี้ออกมาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหานั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงที่สำนักบริการการศึกษาค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวฝากนะคะสำหรับนักศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในชื่อวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดค่ะในเรื่องของท่านจะต้องศึกษาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมในชื่อวิชานี้นะคะหากมีข้อสงสัยประการใดก็ติดต่อได้ที่สาขาวิชาได้โดยตรงค่ะนี่คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการเวลามสท.ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ